Minun aiheeni tänä iltana on otsikoitu tällaisilla sanoilla. Miten Suomi säästyy Jumalan tuomioiskuilta? Minun tekstini löytyy Malakian kirjasta. Malakian kirja 4. luku, samalla vanhan testamentin viimeinen luku. Ja tämän vanhan testamentin viimeisen luvun 2 viimeistä jaetta, jakeet 5 ja 6, ne kuuluvat näin. Katso, minä lähetän teille profeetta Elian, ennen kuin tulee Herran päivä, se suuri ja peljättävä. Ja hän on kääntävä jälleen isien sydämet lasten puoleen, ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen, etten minä tulisi ja löisi maata, vihkisi sitä tuhon omaksi. Suomen kesässä on totuttu siihen, että Jyväskylässä aina tapahtuu jotakin. Kun Jyväskylän kesä alkoi tänä vuonna, sinne kokoonnuttiin Euroopan tieteellisen väestökonferenssin merkeissä. Tämä konferenssin otsikko on niin juhlava ja niin virallinen, niin tieteellinen, että moni on saattanut kulkea tuon tapahtuman raporttien ohitse, miettien, että no, en minä tuosta kuitenkaan mitään ymmärrä, niin minä olen jotain tärkeämpää. Jos sinä et ole lukenut, mitä on juhannuksen alla Jyväskylästä puhuttu, sinä olet menettänyt paljon tietoa. Itse asiassa olet kulkenut erään hyvin merkittävän profeetallisen ajan merkin ohitse. Minä otan yhden tämän konferenssin osanottajan lähikuvaan, Zürichin yliopiston sosiologian professorin Hans-Joachim Hoffmann Novotnin. Professori Novotni oli tässä Jyväskylän kesätapahtumassa merkittävä puheenvuorojen pitäjä, ja hänen mielipiteensä olivat seuraavanlaisia. Perhe on pian aikansa elänyt ja häviää. Perinteisen perheen tilalle tulee perhettä muistuttava elämäntyyli, jossa ollaan yhdessä, mutta ei kuitenkaan asuta yhdessä, vaan asutaan säännöllisesti erillään. Tämä siitä syystä, että lähitulevaisuuden Euroopassa perhettä ei yksinkertaisesti enää tarvita, sillä yhteiskunta hoitaa kaikki perheen tehtävät. Jokaisen kansalaisen kohdalla. Vielä yksi lainaus. Sanonta perhe on yhteiskunnan sydän tunnetaan monissa maissa. Sillä on jopa uskonnollista kaikua. Nyt kuuntele. Uskallan kuitenkin sanoa, että jokaisella eurooppalaisen elämisen tasolla tämä ajatus on aikansa elänyt. Mikään ei enää perustukaan perheeseen, vaan yksilöön ja hänen suhteeseensa valtioon. Ja tämä on hyvin, en tiedä mistä löytäisin oikean sanan, hyvin yllättävää tekstiä. Mutta hyvät kuuntelijat, täsmälleen tästä on kysymys tänä päivänä. Täsmälleen tästä on kysymys valtiokoneistoissa, sosiologien neuvottelupöytien äärellä, futurologien aivokammioissa. On kysymys siitä, että kun uusi uljas Eurooppa, yhdistynyt Eurooppa, ottaa lopullisen muotonsa vuonna 1992. Tämä uusi uljas Eurooppa samoihin aikoihin virallisesti alkaa hyljeksiä käsitettä perhe yhteiskunnan perussolu. Ei ole kovinkaan montaa vuotta aikaa siihen, kun 1992 piirretään kalentereihin. Ja minä sanon Jumalan sanan takaa näin, me olemme myöhäisemmässä ajankohdassa profeetallisesti ottaen, kun me kenties saatamme kuvitella. Mitä kaikki tämä ennakoi? Se ennakoi kahta suurta uutista. Uutinen numero 1, se on tämä. Herran päivä on tulossa. Uutinen numero 2 on tämä. Ennen kuin Herran päivä tulee, tuon päivän edelläkävijänä, lopun ajan Jumalan seurakunta maailmassa tulee toteuttamaan ainutlaatuista kutsumusta. Sillä on Elian palvelutehtävä. Ja missä tahansa seurakunta, Jumalan kansa, toteuttaa tätä palvelutehtävänsä, siellä tapahtuu jotakin sellaista, jonka Jumala lukemassani profeetallisessa tekstissä esittää perusehtona siihen, että hänen vihansa ei kohtaa jotakin kansaa. Ja tämä ehto on seuraava. Perhe, koti ja sukulaissuhteet, jotka monien erilaisten syiden tähden ovat katkenneet tässä paineiden maailmassa, missä nykyinen 5 miljardia ihmistä elävät. Nämä suhteet tullaan rakentamaan uudestaan Jumalan pyhän hengen voimasta. Ja näiden suhteiden löytyminen tulee olemaan edellytys siihen, että Jumalan viha ei kosketa maata. Miksi tämä on tärkeä asia? Minun aikani tänä iltana ei anna myöten siihen, että minä avaisin ja lukisin jokaista niistä raamattuviitteistä, joita haluaisin ottaa esille. Minä viittaan raamattuun, minä en lue välttämättä raamattua, minä viittaan siihen, minä sanon, mitä siellä sanotaan, ja minä toivon, että sinä kirjoitat näitä raamattuviitteitä muistiin, ja voit tarkistaa niitä itse omalla rauhallisella ajallasi. Mutta kuuntelen. Raamatun historian mukaan ensimmäinen ihmissuvun tuomio alkoi tilanteesta, jossa ihmissuvut olivat turmeltuneet. Ensimmäinen Mooses 6 kuvailee tätä. Miten tahansa me ymmärrämme mainitsemani raamatun luvun sisällön, niin tosiasia on tämä. Jotakin luonnotonta on tullut perheiden ja sukujen elämään. Ja tämä luonnottomuus on synnyttänyt olotilan, josta Jumala toteaa, kun hän katselee taivaasta ihmiskuntaa. Kaikki liha on turmellut vaelluksensa maan päällä. Vain yksi koti löytyy, jossa asiat ovat niin kuin Jumala haluaa niiden olevan. Ja niin Noa ja hänen perheväkensä pelastetaan arkkiin. Vedenpaisumus tulee ja menee. Ihmiset lisääntyvät sen jälkeen. Mutta sitten me löydämme jälleen merkittävän katastrofikuvauksen raamatusta. Tällä kertaa 4. Mooseksen kirjasta luvusta 13. Siellä on alku. Sitten tämä kertomus jatkuu muualla, mutta alku on siinä. Ja alku on tämä. Jumalan kansan vakoojat, jotka erämaasta lähtevät vakoilemaan lupauksen maata, löytävät tuosta maasta merkillisiä jättiläisiä. amalekilaisia. Ja kun katsellaan alkukielellä näitä kuvauksia ensimmäisessä ja neljännessä Mooseksen kirjassa, niin huomataan, että näistä amalekilaisista, näistä jättiläisistä, jotka asuttavat Kanaanin maata, puhutaan alkukielellä samalla sanalla, jolla puhutaan jättiläisistä, jotka saivat aikaan verenpaisumuksen ja tuhon Noan päivänä. Kun jotkut saivartelijat ja näsäviisastelijat tulevat ja sanovat näin, että millainen se teidän Jumala on, kun hän Kanaanin maassa hävitti ihmisiä, niin muistakaa me tämä. Kansat, jotka olivat asuttaneet tuon maan, olivat Raamatun ilmoituksen mukaisesti jonkinlainen, anteeksi, mutta minä löydän muuta termiä, sekasikio kansa, joka oli vaihtanut luonnollisen luonnottomaan. Jotakin samaa, mitä syntyi, kun Jumalan pojat ja ihmisten tyttäret yhtyivät 1 Mooses 6 luvussa, jotakin samaa oli Kanaanin maassa näiden jättiläisten kohdalla, joita vakoista enemmistä pelästi ja sanoi, me olemme kuin heinäsirkkoja heidän edessään. Kun sitten Israelin kansan erämaavaellus päättyy ja kansa menee sisälle lupauksen maahan, niin me tiedämme, että nuo amalekilaiset, nuo Aanakin heimon jättiläiset, mitä tahansa nimiä me käytämme heistä, heidät tuhotaan. Ja siinä täytyy olla Jumalan viisaus, että näin tapahtuu. Kun sitten Raamattu edelleen puhuu meille kodeista, perhepiireistä ja suvuista, niin me tulemme roomalaiskirjan ensimmäiseen lukuun Uuden testamentin puolella. Ja sieltä me löydämme erään kaikkein kauheimpia Raamatun sanoja. Joka kerta, kun minä luen tämän sanan, niin minun sydämeni jäätyy. Mutta se on sanassa. Ja yksi syy siihen, että minä saanaan evankeliumia, ja että me lähetämme lähetyssaanajaa Patmoksesta, ja että me autamme Etiopiassa nälkää näkeviä, yksi syy siihen, mitä me teemme, on tämä. Me toivomme, että me voisimme kaikella voimalla, mikä meillä on kristittyinä, vaikuttaa siihen, että mahdollisimman vähän ihmisiä löytyisi, jotka kuulisivat tämän yhden järkyttävän Jumalan sanan. Ja sana on tämä. Sen tähden Jumala on heidät hyljännyt. Roomalaiskirja 1 ja 24. Sen tähden Jumala on heidät hyljännyt. Ystäväni, mitä tahansa sinun elämäsi voi tulla. Sinä et koskaan tiedä mitään koetuksesta ja vaikeuksesta elämäsi poluilla, niin kauan kuin Jumala ei ole sinua hyljännyt. Mutta kun Jumala hylkää jonkun, niin Raamattu sanoo meille edelleen roomalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa. Heistä tulee ihmisiä, jotka ovat täynnänsä kaikkia vääryyttä, pahuutta, ahneutta, häijyyttä, kateutta, murhaa, riitaa, petosta, pahan ilkisyyttä. He ovat korvaan kuiskuttelijoita, panettelijoita, Jumalaa vihaavaisia, väkivaltaisia, ylpeitä, kerskailijoita, pahan keksijöitä, vanhemmilleen tottelemattomia, vailla ymmärrystä, luotettavuutta, rakkautta ja laupeutta. Ja nyt kuuntele minua. Alku tähän kaikkeen on se, että jotakin luonnotonta tapahtuu ihmisten välisessä suhteessa. Ihminen vaihtaa luonnollisen luonnottoman. Ja nyt me olemme, hyvät ystävät, tässä päivässä. Ja meidän oma pieni Suomemme muutamia viikkoja sitten ollut näyttämänä Euroopan tulevaisuutta kaavaileville filosofeille ja sosiologeille ja lääkäreille ja ties minkälaisille heppuleille. Ja nämä ovat istuneet Jyväskylän kesässä. Ja he ovat sanoneet näin. Vain muutama vuosi. Ja tulee kokonaan uudenlainen elämisen kulttuuri Eurooppaan. Vain muutama vuosi. Ja vaihdetaan kaikki se, mikä on luonnollista ihmisten välissä, luonnottomuuteen. Ja sitten kuulemma ihmisten kultainen aika on tullut ja kaikki on hyvin. Minun Raamattuni sanoi näin, silloin kaikki on pahasti. silloin kaikki on huonosti, silloin antikristus on oven edessä. Ja siihen katsomatta, mitä Jyväskylän kesästä on viestitetty meille, minä väitän tämän Raamatun takaa tänä iltana näin. Sellainen kuin koti, perhe, suku, sellainen on kokonainen kansa. Ja siksi tälläkin hetkellä joka ainoan suomalaisen ihmisen sisimmän maailman kentällä kaksi mahtia kamppailee hallintaoikeudesta. Yksi mahti haluaa erottaa ihmisen ihmisestä. Se on aivan saman tekevää, mitkä ihmissuhteet ovat kyseessä. Morsian ja sulhanen, mies ja vaimo, vanhemmat ja lapset, sukulaiset. Kaikki, mikä on luonnollista, kaikki tämä pyritään rikkomaan ihmisten välisessä suhteessa. Ja tilalle pyritään tuomaan edellytys siihen, että luonnoton tila estää Jumalan kirkkauden näkymistä pohjoisessa maassa. Ja sinä et ole kuullut kahta aikaisempaa raamatutuntia, sinä et heti ymmärrä, mitä minä tarkoitan tällä, mutta sinä voit hankkia nämä kasetit ja pääset mukaan kärryillä. Mutta idea on tässä näin. Repimällä luonnolliset ihmissuhteet eroon toisestaan. Valmistetaan olosuhteet kansassa sellaiseksi, että Jumalan kirkkaus ei voi ilmestyä. Sen sijaan Jumalan viha ja tuomio tulee. Toinen mahti löytyy Jumalan kiitos, jolla on toisenlainen päämäärä. Ja se on tämä. Palaan takaisin tekstiini. Ja hän on kääntävä jälleen isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen. Etten minä tulisi ja löisi maata, vihkisi sitä tuhon omaksi. Hyvät kuuntelijat, tämä on Elian palvelutehtävä lopun ajassa. Tämä on Elian palvelutehtävä lopun ajan seurakunnalla. Ja kun minä menen tähän hetken kuluttua aivan tarkasti, detaljitarkkuudella, niin minä teen sen sillä tavalla, että muutamien virkkeiden verran minä kaavoitan sinulle eräitä raamatullisia kehyksiä tähän kutsumukseen, josta me puhumme, jotta sinä ymmärrät, mikä on tämä Elian palvelutehtävä. Ensinnäkin. Tämä Elian profeettakutsumus ei ole sama asia kuin profeetian armolahja, jossa Herra puhuu yksilölle, seurakunnalle, jopa kokonaiselle kansakunnalle. Se ei ole sama asia. Toiseksi, raamatullisesti profeetta on vartija. Hän on vartiomies, vartionainen. Hänellä on tehtävä, joka pitää hänet kaupungin muureilla. Hänen täytyy olla tapahtumista perillä. Hän on ajan hermolla. Hän on henkilö, johon kohdistuvat Jeesuksen sanat enemmän kuin kehenkään toiseen. Valvo ja rukoile. Minkä tähden? Koska hän on henkilö, jota tullaan kysymään, mikä on Herran sana tähän tilanteeseen, missä meillä on. Kolmanneksi, profeetta on henkilö, jolle Jumala paljastaa sen, mitä hän tekee, ennen kuin hän tekee sen, mitä hän tekee. Kuulitko sinä minua? Joo, se oli hyvä vastaus. Aamoksen kirjan 3. luvussa, jakeet 7 ja 8, luemme näin. Sillä ei Herra, Herra tee mitään ilmoittamatta salaisuuttaan palvelijoillensa profeetoilla. Nyt jos sinä istuisin lentokoneessa, niin minä sanoisin näin, että pistä turvavyöt kiinni, nyt me tulemme kuoppaiselle alueelle. Nyt tulee turbulenssia tähän lentoon. Ja tämä tarkoittaa sitä, että nyt sinä kuulet jotain sellaista, mitä sinun täytyy ottaa vastaan sillä tavalla, että sinä oikein tukevasti annat tämän raamatullisen ajatuksen mennä sisimpääsi. Sinä olet profeetta. Haloo? Eikö se hyvä, että olette sidottu kiinni penkkeihin? Joku putoisi nyt. Sinä olet profeetta. Millä tavalla sinä olet profeetta? Koska sinä olet osa yhtä ainoata ruumista, joka on Kristuksen ruumis, joka on papin ruumis ja joka on profeetan ruumis. Sinä olet profeetta, koska sinä olet osa profeetan ruumista. Sinä olet profeetta, minäkin olen. Ja nyt sinä ymmärrät, tämä ei tarkoita sitä, että jokainen meistä profeetoi ilmestyksiä toinen toiselle. Siksi minä erotan nämä asiat toisestaan. Vaan kysymys on siitä, että meissä virtaa se henki, joka lähtee päästä, joka tietää kaiken, joka tuntee Jumalan salaisuudet. Tämä henki virtaa meissä. Ja aivan samalla tavalla kuin luolainen veri kulkee koko sinun kehossasi ja pitää sinut elossa ja liikkeessä, samalla tavalla henki, joka virtaa seurakuntaan ruumiissa, on profeetan henki. Ja profeetan henki paljastaa tulevia. Profeetta saa isältä tiedon siitä, mitä pitää tapahtua. Sinä olet profeetta. Voiko muutama teistä on uskomattoman näköisiä? Mitä me joudut tehtäisiin, että nämä kansat uskoisivat tämä, mitä me sanomme? Ai unia näkee myös. No niin, tämä on laaja skaala. Mennään eteenpäin. Lopunajan seurakunta Malakian profetian mukaisesti on seurakunta, joka lähetetään profeetan tehtävää varten maailmaan hengessä, ennen kuin Herra tulee. Kuuntele minua. Eräs merkillisimpiä asioita Jumalan sanassa on kertomus Johannes Kastajasta. Spiritualistit ja reinkarnaatioon, eli jälleen syntymiseen, uskovat sanovat näin. Raamatussa Johannes Kastaja on todistus siitä, että kun ihminen kuolee, niin hän syntyy aina uudestaan ja uudestaan ja uudestaan jossakin kehossa tänne maailmaan. Miksi? Koska Raamattu sanoo meille Jeesuksen sanoa näin, että Johannes Kastajassa oli Elian henki. Et me emme usko reinkarnaatioon. Me emme usko siihen, että Elia syntyi Johannes Kastajana. Mutta me uskomme tämän. Tisbeläinen Elia ei ollut itsessään yhtään mitään. Hän oli tavallinen ihminen, sellainen virtanen tai lahtinen kuin sinä ja minä olemme. Mutta eräänä hetkenä hänen päällensä tuli Jumalan henki. Ja Jumala teki Elian kautta aivan erikoisia palvelutehtäviä maailmassa. Ja tuo henki, joka oli hänessä, nimettiin hänen mukaansa Elian henki, Jumala Eliassa, koska hänen tekonsa olivat niin ainunlaatuisia, ne olivat Elian tekoja. Kun Johannes Kastaja tuli, Johannes Kastajan alun, hänen fyysiset juurensa, hänen sukukirjansa me tunnemme Raamatusta. Mutta sama pyhän hengen toiminta, pysy mukana nyt, sama pyhän hengen toiminta, joka satoja vuosia aikaisemmin kohdistui Eliaan, kohdistuu Johannes Kastajaan. Ja sen tähden Johannes Kastajassa sanotaan, hänessä oli Elian henki. Ja nyt kun meidän Herramme on tulossa takaisin, hänen askelensa kuuluvat jo. Kun meidän Herramme on tulossa takaisin, niin jälleen maailmassa on profeetta ruumis, jossa on Elian henki. Ja samalla tavalla kuin Johannes Kastaja Elian hengessä kulki ja valmisti tietä Jeesuksen ensimmäiselle tulemukselle, näin on tapahtuva viimeisenä päivinä. Elia, seurakunta, lopunajan seurakunta, puettuna pyhään henkeen, joka toimii niin kuin Elian henki toimi. Tämä seurakunta on tekevä jotakin. Se on kääntävä sukupolvien väliltä, isien ja lasten sydämet toinen toisiinsa, eheyttävä ihmisten väliset suhteet, jotta ei syntyisi luonnotonta tilannetta maan päällä, jonka keskelle Jumalan täytyy lähettää vihansa ilmaansa. Onko meillä insinööri kaikki ilma täällä salissa tällä hetkellä? Oletko sitä nähnyt, miten hieno villatakki minulla? Oi, että se on kuuma. Jos teillä on kuuma siellä, missä te istutte, niin ottakaa vaan villatakki pois tai mikä tahansa frakki teillä on. Kadun tuossa vähän aikaa sitten, että en pistänyt solmiota kaulaan, kun oli syntymä, ei kun, mikä sitä nyt oli, nimipäivä, mutta nyt minä huomaan, että se oli kyllä aivan johdotettu asia. No niin, mennäänpä eteenpäin Raamatutunnissa. Muistatteko vielä, kenestä me puhumme? Hienoa. Kun Elia aloitti palvelutehtävänsä, hänen toimintaansa liittyi kaksi mielenkiintoista tasoa. Mitä tahansa sinä tutkit Eliasta, mitä tahansa sinä katselet Elian elämästä kirjoitettuja kirjoja, niin sinä huomaat sieltä Elian monenlaisten saavutusten maailmasta nousee ylimmäksi kaikkea kaksi tasoa. Ja nämä tasot ovat seuraavat. Ensinnäkin Elia oli profeetta, joka vaikutti sateisiin, joka vaikutti siihen, mitä tapahtuu taivaan pilvissä. Ja sen kautta hän vaikutti siihen, mitä tapahtuu maan sadon kohdalla. Tämä oli taso numero yksi. Ja taso numero kaksi oli tämä. Hänellä oli erikoinen tehtävä perhe- ja kotipiireissä. Ja minä haluan näyttää sinulle, että täsmälleen nämä kaksi tasoa löytyvät tästä Malakian kirjan profetiasta, jota me olemme katselemassa. Mitä nyt tapahtuu? Tämä on niin jännittävää, kun koskaan ei tiedä, mitä tapahtuu. Rauhaa Herrasta. Nämä kaksi tasoa ovat tänä päivänä ne tasot, jolla Jeesuksen Kristuksen seurakunnan tulee toteuttaa Elia-kutsumusta. Ja siksi me katselemme näitä tasoja muutaman minuutin verran ja kuulemme sitten eteenpäin. Teemme myöskin eräitä mielenkiintoisia rinnastuksia tilanteeseen, joka vaikuttaa Suomessa parasta aikaa. Eikö totta? Kun kuuntelee tuota sadetta, joka piiskaa meidän kattoamme parasta aikaa, niin nyt olisi hyvä omistaa Elian voima ja 3.5 tunniksi sulkea nämä vedet, niin että pääsette kotiin oikein rauhassa. Mutta annetaan Herran käsitellä meitä niin kuin hän hyväksi näkee. Mutta me koskettelemme näitä asioita tänään. Katsele ensimmäiseksi Jaakobin kirjeen 5. lukua minun kanssani. Jaakob 5. Jaakob 5, jakeet 17 ja 18. Me löydämme toteamuksen Jaakobin kirjeestä, joka liittää meidät tähän ensimmäiseen tasoon, elementtien profeettatasoon. Profeettaan, joka vaikuttaa elementteihin, näihin luonnon voimiin. Jaakob 5, jakeet 17 ja 18. Elias oli ihminen yhtä vajavainen kuin mekin, ja hän rukoili rukoilemalla, ettei sataisi, eikä satanut maan päällä 3 vuoteen ja 6 kuukauteen. Ja hän rukoili uudestaan, ja taivas antoi sateen, ja maa kasvoi hedelmänsä. Muutamia tosiasioita suomalaisesta suvesta vuonna 1987. Kuinka moni teistä tietää, missä Suomessa on Kristiinan kaupunki? Mitäs tämä meidän Lapin piispamme, onko se Lapissa päin? Ei ole. Onko se lähellä Lappia? Jaa, länteenpäin ei ole Lapissa, sanoo veljemme Liuske tuossa noin. Tämä poroseurakunnan piispa, tervetuloa sitä Lapista Helsinkiin. Oletko sinä kauan täällä etelän sateissa? Niin juu, lähti kesää etsimään ja palaa takaisin Lappiin täältä. Oikein. No niin, Kristiinan kaupunki, te tiedätte missä päin se onneksi niin. Se ei ole missään ikuisen jään alueella. Kuuntele, mitä kerrotaan Kristiinan kaupungista juhannuksen jälkeen välittömästi ensimmäisenä arkipäivinä. Putket jäätyivät Kristiinan kaupungissa. Kristiinan kaupunki vesi pulassa. Rakennustyöt ovat haitan alla siitä syystä, että routa ja pakkanen estävät veden saannin rakennuksella. Nyt sinä kuulit nämä otsikot. Ja sinä ymmärrät, että minä en ole lukemassa tammikuisia uutisia, enkä helmikuisia, enkä maaliskuisia, enkä huhtikuisia, enkä toukokuisia, enkä kesäkuun alun, enkä juhannuspäivän, vaan kaksi päivää juhannuksen jälkeen Kristiinan kaupungista kerrotaan näin. Tänä vuonna 1987, kuuntelen. Kertaalleen keväällä sulaneet vesijohdot ovat uudestaan napsahtaneet jäähän Kristiinan kaupungissa. Juhannuksen. Älkää välittäkö, minäkään välitän. Jotakin siellä tapahtuu. Vesijohdot napsahtaneet jäähän. Juhannuksen. Nämä vesijohdot kuulemma sulatettiin toukokuussa. Ja muutama viikon verran vesi lorjusi iloisesti. Sitten 4 taloa meni yhtäkkiä mottiin. Ei tullut pisaraakaan vettä. Mietittiin, mistä tämä voi johtua. Juu. Vesijohdot olivat uudestaan jäätyneet kesäkuun alussa. Ja kun sitten tutkittiin ja katsottiin asiaa, niin huomattiin, että suurin osa Kristiinan kaupungin vesijohtoverkostosta kulkee edelleen syvässä umpijäässä olevassa maassa. Vuosisadan kovin pakkas talvi ei ole hellittänyt otettaan. Ja sitten Suomi on sellainen kuin se on tänään. Ja suuri osa pohjoista kalottialuetta on sellaista kuin Suomi on tänään. Jotakin merkillistä, hyvät kuuntelijat, on tapahtumassa meidän pohjoisessa luonnossamme. Tämä merkillisyys alkoi itse asiassa vuonna 1985. Silloin tuli hirmumyrsky, mikä se oli nimeltään? Anteeksi, mikä? Mauri. Eikö ne yleensä ole naisten nimiä hirmumyrskyillä? Manta. No niin, se kuulostaa ihan oikealta, just joo. Anteeksi naiset, mutta minä en näitä ole nimennyt. Hirmumyrsky Manta, vuonna 1985. Mä olin tulossa Ruotsista, olin tullut Vaasan laivalla kokousmatkalta Ruotsista ja olin ajanut alas Turkuun ja pidin siellä kokouksen lauantai-iltana. Ja matkalla lauantai-iltana kokouksen jälkeen Helsinkiä kohden, niin se oli kun olisi yhtäkkiä tullut harmaa näkymätön seinä vastaan, siinä oli myrsky. Ja kun sitten tuossa myrskyssä ajoi, tunnin verran ainoana autona, ja tulin Helsingin kaupungin tuntumaan, niin sinä voit kuvitella, mikä tunnema se oli, kun ei yhdestäkään yleisradion lähettimestä tullut pirahdustakaan ääntä. Myrsky oli tuhonnut radion ja television toiminnan pitkäksi aikaa. Suomi oli mykkänä. Mutta ainoa radio, joka pauhasi, oli tämä rokkansan ikioma Radio City. Sieltä tuli maailman lopun meininki ja tuutin täydeltä koko ajan. Vähän aikaa minä mietin tosiaan, olenko minä ollut uskossa ollenkaan. Että jos Herra on tullut ja seurakunta on mennyt ja nyt antikristuksen aika on tullut. Mutta yhtäkkiä Suomi huomasi, missä tilanteessa se oli. Se huomasi, Herra se on Herrallakin, käskiä se on käskiälläkin, kun Jumala vaikuttaa luonnossa jotakin. Ja vaikka meidän perustuslakiin rakentuvat asetuksemme vaativat radiota olemaan toimintakelpoinen koko ajan ja antamaan katastrofivaroituksia, niin radioasemat menivät pimeäksi. Vähän on ihmisellä kykyä Jumalan edessä. Siitä se alkoi. Sitten tuli 86 talvi, vuosisadan kovin pakkas talvi. Ja nyt on tämmöinen kesä. On yksi sisarilla niin kaunea rusketus kasvoillaan. Minä ihmettelen, missä hän on sen saanut. Ei ainakaan Suomessa. Nyt on tämmöinen kesä, jolloin tuntuu, että me olemme syys-lokakuun taitteessa, eikö totta? Muistatteko te kevättä? Se oli tuossa vähän aikaa sitten. Yhtäkkiä mentiin syksyyn suoraan päätä. Kalenteri väittää, että tässä on keskikesän ihana suvijuhla ollut välissä, mutta en tiedä, kuinka monista on kokenut noin lämmöllisesti. Mistä on kysymys? Ystävät, Jobin kirja sanoo tällä tavalla, Jumalalla on salainen ase, kylmä ja pakkanen ja raket ja halla. Hän kysyi, oletko käynyt minun varastohuoneessani ja nähnyt minun salaisen aseeni, jonka minä olen säästänyt lopun aikoja varten. Mutta entäs sitten? Tästä sateesta, mikä parasta aikaa kopsuttelee meidän kattoamme tuossa, on löytynyt myöskin eräitä hyvin teknisiä viisaita väittämiä viime päivien aikana. Tanskalainen avaruustieteilijä Rudes Kovin observatoriossa työskentelevä Stig Jägerlund on esittänyt mielenkiintoisia satelliittikarttoja, jotka pyrkivät osoittamaan, että tämä sade, joka parasta aikaa peittää koko Skandinavian allensa, ei ole mikä tahansa sade, vaan se on kiinalaisten tiedemiesten aikaansaama erikoinen sade. Te olette kuulleet tuosta Tiibetin ja Kiinan välillä olleesta valtavasta metsäpalosta. Kun mikään ei tuntunut pysähdyttävän tuota paloa, niin kiinalaiset, ja tämä nyt on oikeastaan huippusalasta tietoa, niin te ette kerro kenelläkään, eikö niin? Niin kiinalaiset ostivat israelilaisilta eräitä aikoja sitten salaiset reseptit siitä, miten pilviä voidaan pommittaa lentokoneilta kemikaaleilla, jotka saavat aikaan keinotekoiset sademassat. Sst, ei saa kertoa kenelläkään tästä. Ja tämä keinotekoinen sade sammutti 90% metsäpalosta Kiinan ja Tiibetin rajalla. Mutta voi sentään nuo valtavat keinotekoiset sademassat pilvissä ovat kulkeutuneet tuulien ajamina Skandinavian päälle. Ja nyt ne ovat tuossa. Että ymmärrätte, kun juutalaiset keksii jotain, ne keksii sen niin perusteellisesti, että se ei lopu noin vain. Ja tämä heidän pommitusaineensa tuo kemikaali noissa pilvissä saattaa pitää vesimassa putoamassa meidän päällemme kuukauden päivät tästä eteenpäin. Ellei tapahdu jotakin erikoista, joka on tämä. Ellei Jumala tule vaikutetuksi siihen, että hän puhaltaisi tuulellansa ja siirtäisi nuo pilvet vaikka tuonne jonnekin pohjoisnavan tuntumaan. Aletko sinä ymmärtää, miksi on tärkeää se, että lopunajan seurakunta tiedostaa Elia kutsumuksensa ensimmäisen tason. Voiman vaikuttaa elementteihin. Ystävät, meidän maamme on tuomittu, jos meille tulee yksi tai kaksi tai kolme routatalveja samannäköisiä ja samanlaisia kuin viime talvi. Hetäjäistä aletaan pistää uudestaan leipään. Nyt jo, sillä alueella, missä neljännes Suomen kansaa elää ja asuu, peltomiehet ovat tuskaa täynnä. Maan muokkaukset, kylvämiset, kaikki tämä on siirtynyt eteenpäin viikkoja. Ja minä tiedän, että moni maanviljelijä on joutunut 2, 3, jopa 4 kertaa muuttamaan suunnitelmiaan siemenviljasta, minkä hän kylvää maahan. Siitä syystä, että koko ajan maa työntää pois sen suunnitelman, joka on tehty. Ja tänään puhutaan siitä, että suuret alueet Etelä-Suomen viljavainioiden peltoalueita kelpaavat ainoastaan rehuviljan tuottamiseen tänä vuonna. Jos tämmöisiä talvia tulee 3, niin me alamme ostaa viljaa ulkomailta samassa suhteessa kuin itäinen hyvä naapurimme Neuvostoliitto. Suomen talous ei tule kestämään sitä. Joten ymmärrätkö, tarvitaan Elian palvelutehtävä. Tarvitaan seurakunta, joka uskoo, joka tietää, että siellä on kutsumus ylhäältä. Joka lukee Jaakobin kirjettä ja kuulee, että Elia oli ihmisenä yhtä vajavainen kuin mekin olemme. Mutta rukoilemalla rukoillaan. Ja Jumala vastaa. Tiedätkö sinä, mitä tuo rukoilemalla rukoilla tarkoittaa alkukielellä? Katos, on rukoilemista. Ja on rukoilemalla rukoilemista. Mikä nyt tämän ero on? Kun sinä rukoilet, niin sinä rukoilet. Ja herra kallis, tänään on taas tämmöinen lista asioita. Jos sinä voisit hoitaa tuon ja tämän ja tuon ja tuon. Ja herra, siunaa sitten minua oikein paljon ja ole minulle hyvä. Ja rakas, jos anna vähän ylimääräistäkin. Kiitos herra, että saa mun kanssani. Hei, hei, tavataan huomenna. Se on rukoilemista. Tiedätkö sinä, mitä on rukoilemalla rukoilla? Tätä ei voida kääntää, tätä alkukielen ilmaisua, millään muulla tavalla kuin näin hassusti pistämällä kaksi sanaa peräkkäin. Mutta sanakirjat selittävät meille, mitä se tarkoittaa, esittämällä esimerkin. Ja esimerkki on tämä. Se osoittaa ihmisen sisäistä asennetta, joka on rinnastettavissa siihen, mitä kokee ihminen, joka riippuu yhden juuri katkeamaisillaan olevan köyden varassa suuren tyhjyyden yläpuolella. Ja hän huutaa, ja hän sanoo, jos on joku, niin tulkaa elämäni tähden kuolemani edessä pelastamaan minut. Sitä on rukoilla rukoilemalla. Siellä on jokin ruletti, mitä pelataan Jumalan kanssa. Saas nähdä nyt, mitä tulee. Vaan se on ihmisen huuta, joka tietää. Hän on tiensä päässä. Ei ole toista mahdollisuutta, ei ole mitään muuta apua, ellet sinä, Herra, nyt vastaa, niin meidät perii tuho ja turmio. Onko tämä se, minkä Jumala on ajamassa seurakuntaa Suomessa? Onko Jumala riisumassa meitä paljon sellaista, mikä on kristillisyyden harjoittelua ja leikkiä? Ja pistämässä meidät silmäkkäin realismin kanssa, maan kanssa, jota uhkaa hänen tuomionsa. Kunnes Elia nousee ja oppii rukoilemaan, rukoilemalla. Minä uskon, että jotakin tällaista Jumala voi suunnitella meidän kohdallamme parasta aikaa. Sillä Jumala on antanut hyviä lupauksia tälle kansalle. Mutta nämä hyvät jalot Jumalan lupaukset kenties joudutaan ottamaan esille kuin kullasta, joka puhdistetaan tulessa. Kenties tämä on se, mitä lopun ajan Elian kohdalla nyt on tapahtumassa. Minä viittaan vielä yhteen pilveen ja sitten minä menen tälle toiselle tasolle. Vuonna 1985 Suomen lehdet kirjoittivat hyvin outoja asioita. Osittain nämä oudot jutut olivat niin outoja kuin ne olivat siitä syystä, että niitä ei oikein voitu kovinkaan paljon maaliskuussa 1985 vahvistaa lähteistä, jotka olivat sekoittuneet tämän tilanteen käsittelyyn. Mutta esimerkiksi Aamulehdessä oli tällainen leike, outo pilvi leijui Pohjanmaan yllä. Se oli 4-6 kilometriä pitkä, parisen kilometriä leveä, 200 metriä paksu pilvi. Se havaittiin ensimmäisen kerran Kauhavan ilmasotakoulun lennonvalvontatutkassa. Ilmasotakoulun lentokoneet nousivat ilmaan, lähtivät tutkimaan tuota pilveä, mutta ennen kuin ne pääsivät pilveen kiinni, te tiedätte, koneet lentävät pilviä lävitse. Ja hyvin menee yleensä. Ennen kuin nämä koneet pääsivät pilveen kiinni, niille annettiin ohje Kauhavalta, tai missä nyt tahansa tuo radiokeskus toimii. Varokaa, tutkikaa sitä vain, mutta te ette saa lentää siihen sisälle. Kun asiaa tutkittiin, niin paljastui, että kysymyksessä oli niin sanottu häirintäpilvi. Eräs suuri valtio meidän kaakkoispuolellamme, jonka nimeä en sattuneesta syystä voi sanoa, että joutuisi raastupaan taas, oli lähettänyt häirintäpilven, keinotekoisesti valmistetun häirintäpilven kohden Ruotsia ja Norjaa. Mikä tämä pilvi oli? Joo, se oli pilvi, joka oli ladattu täyteen erilaista säteilyä, jonka tehtävä on inaktivoida vihollisen
tutka, radioliikenne ja muut vastaavat toiminnat. Tämä oli kokeilu. Ja tämä suuri valtio tuossa noin, tuossa, lähetti tämän pilven Skandinaaviaan ja pilvi kulki Suomen ylitse. Sen salaisuus ratkaistiin, mutta sinne ei saatu lentää sisälle, koska ei tiedetty, mitä se säteily voi vaikuttaa esimerkiksi koneen hieno säätöisiin radio- ja muihin laitteisiin. Tämmöisiä pilviä on paljon. Tämä on osa nykyaikaista sodankäyntiä. Ja nämä pilvet pyörivät tuossa noin meidänkin päällämme. Me olemme sattumoisin kahden suuren leirin välissä, hyvät kuuntelijat. Niin kuin pieni Israel Assurin ja Egyptin välillä, aina poljettu, meidän pieni rakas Suomemme on tässä kahden suuren leirin välissä. Ja sitten on kaikki nämä muut pilvet. Tšernobyl, oletko kuullut sellaista nimeä? Haloo? Ja nyt tietysti on myöskin muunkinlaisia säteilyjä. Tehän tiedätte, että parasta lihaa kuulemma saadaan, kun ensin radioaktiivisesti säteilytetään. Kuulemma joku vanha suomalainen possu säilyy 12 vuotta kylmähuoneessa, kun se ensin käsitellään samanlaisella säteilyllä niin kuin Tšernobylin säteily. Ja tämmöistä ihanaa possua sitten syödään 12 vuotta nihkeänä säteilypossu. No se siitä, mutta ymmärrättekö, muita pilviä on tuolla ylhäällä, missä on säteilyä. Ja nyt se, mitä minä sanon, on tämä. Joo. Se, mitä minä sanon, on tämä. Me tarvitsemme, ystävät, lopunajan seurakunnassa tässä Pohjolassa Elian palvelutehtävän ensimmäistä tasoa, profeetan tasoa, joka koskettelee elementtejä. Minä en usko, että Jaakobin kirjeessä on se, mikä siellä lukee Eliasta, noin vain kirjoitettuna, osoittain, että Elia oli yhtä vajavainen kuin mekin, ellei Jumala tiedä, että kerran tätä sanaa luetaan vaikkapa Helsingin kristillisessä keskuksessa. Aikana, jolloin maa ja taivas ovat täynnä omituisuuksia. Ja me mietimme, miten me oikein pärjäämme tulevaisuuteen tässä maassa. Silloin meille sanotaan näin, me olemme seurakunta, jolla on kutsumus Elian tehtävään, ennen kuin Jeesus tulee Elian hengessä rukoilemalla rukoilla ja vaikuttaa pilviin ja sateisiin ja maan satoon täällä maan päällä. Meillä on kutsumus siihen. Mutta kysymys on siitä, otammeko me vastaan tämän kutsumuksen. Minä pahasti pelkään, että suuri osa kristittyjä täällä tänä iltana ja muualla tulevat nyökkäämään ja sanomaan, jaa, kyllä, se on vakava asia. Kauankaan se puhuu vielä. Mitähän siellä kotona on tänään? Muistinkaan mä pistää kraanan kiinni. Ja huomenna on maanantai. Jaa, taas alkaa työviikko. Juu, kyllä se on vakava asia, mitä se Miller puhuu, juu. No hyvä, tämä on vähän karikoitu. Mutta näin me teemme, ystävät. Näin me teemme. Kun me kuulemme, että meidän käsistämme vaaditaan niiden ihmisten veri, jotka menevät helvettiin, kun me emme julista heille evankeliumia. Niin mä sanoin, voi se on kauheata. Ja unohdamme asiat. Ja meidän tulisi puhua Jeesuksesta, olla hänen suonen tuoksunsa ihmisille ympärillämme. Joskus me hakkaamme heitä Raamatulla päähän, mutta kuinka moni näkee Jeesuksen meissä? Tämä toinen taso, joka tulee esiin Elian profeetta tehtävässä, joka on esikuvana meille. Se liittyy tähän perhepiiriasiaan. Huomaa, Malakiassa teksti päättyy siihen, etten minä tulisi ja löisi maata, vihkisi sitä tuhon omaksi. Me olemme puhuneet maasta nyt ja maan yhteydestä pilviin. Mennään tässä jälkimmäisessä puoliskossa ja tähän perhepiirikysymykseen. Minä sanon, että kun Elian elämän kohokohtia etsii, niin niitä löytyy kaksi. Tämä, mistä olemme nyt puhuneet, hänen vaikutuksensa elementteihin ja toinen hänen vaikutuksensa siihen, mitä tapahtuu perhepiirissä. Jos sinulla on Raamattu edessäsi, niin avaa se ensimmäisen kuningasten kirjan luvusta 17. Sinä voit seurata muutamien minuuttien aikana omasta Raamatustasi sitä, mitä sinne on kirjoitettu, mutta minä vain viittaan siihen tässä näin. Ensimmäinen kuningasten kirja 17. Tilanne on seuraava. Sidonin Sarpatissa on köyhä leski, jonka poika kuolee silloin, kun Elia on tässä tilanteessa läsnä. Elia rukoilee. Ja kuollut lapsi herää. Ja Elia antaa kuolleeksi luullun lapsen takaisin äidillensä. Elia yhdistää kahden sukupolven väliset sydämet. Ja tämä on täsmälleen se, mitä Jumala odottaa sinulta, minulta, lopun ajan Elia palvelustehtävässä. Sillä Malakia sanoi näin. Hän on kääntävä jälleen isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen. Ystävät, ei ole mitään epäilyä siitä, ettemmekö me elä yhteiskunnassa, jossa kodit ovat monessa merkityksessä täynnänsä kuolleita lapsia. Sinä tiedät, mitä kuolemaa Raamatussa. Vasta aivan viimeiseksi sillä viitataan kehon kuolemaan. Kuolemaan eroa Jumalasta. Sielu, joka syntiä tekee, sen on kuolemalla kuolema. Ja tuo tapahtui sen kautta, että ihminen joutui eroon Jumalasta. Meidän kotimme. Enemmistö meidän kodistamme on täynnä kuolleita lapsia. Isät ja äidit rukoilevat. Isovanhemmat rukoilevat. Kummit ja sukulaiset rukoilevat. Mutta tuntuu siltä, että mitä enemmän rukoilana saarnataan, annetaan lentolehtisiä, ties mitä. Sitä suuremmilla saappailla lapset kulkevat isien ja äitien rukousmattojen ylitse. Eivät kannastaan kulje rukousmattojen ylitse. He polkevat, rukoilevat sydämet ja he polkevat Jeesuksen verta vuotavan sydämen jalkoihinsa. He ovat hengellisesti kuolleita. Ja koska he ovat hengellisesti kuolleita, rakkaat, he ovat kyvykkäitä tekemään näitä hulluja asioita, joita roomalaiskirja 1 opettaa. Voi jos me ymmärtäisimme yhden keskeisen totuuden. Me emme voi vaatia hedelmiä puusta, jossa ei ole elämää. Kristityn isän ja äidin kasvattajan suurin virhe on se, että hän jankuttaa ja jäkättää ja vaatii ja pakottaa lapsesta, joka ei ole vielä elossa, jotakin sellaista, mikä on kristillisen elämän hedelmää. Ja sen tähden moni lapsi, koska hän ei ole hengellinen vielä, eikä hän voi ymmärtää sitä, mikä on hengellistä, niin hän saa kokonaan väärän kuvan kristillisyydestä. Ja hän lähtee pois ja kääntää selkänsä Jeesukselle. Minun täytyy varoa sitä, mitä nyt olen sanomassa, koska minä en halua luisua sanani aiheesta ulos, mutta minä sanon pari virkettä tähän väliin. Tiedätkö sinä, että Jeesus ei koskaan sanonut yhdellekään ihmiselle, sinä olet syntinen? Tiedätkö sinä sen? Ei koskaan. Ei koskaan. Fariseukset, nämä joista Jeesus sanoo, te ette mene sisälle taivasten valtakuntaan, ettekä anna toistenkaan sinne mennä. Nämä sanoivat Jeesus, hän on semmoinen, joka tykkää olla syntisten kanssa. Ja kun he sanoivat sanan syntinen, niin he oikein nyrpistivät nenäänsä ja oikaisivat varttansa. Sinä tiedät nuo 7000 fariseusta Israelissa. Jeesuksen aikana he kulkivat taivaan sinisissä mekoissa. Joka ainoa. Jotta ihmiset näkisivät, miten he koko ajan ajattelevat taivasta ja elävät taivaallisessa. Heillä oli sininen vaate päällä, jotta ihmiset katsoisivat heitä ja sanoivat, että kyllä on taivaallista väkeä. Mutta tämä taivaallinen väki loukkasi Jeesuksen sydäntä siinä määrin, että Jeesus sanoi heille, te ette mene sisälle, ettekä te päästä toisiaan sisälle, te olette helvetin lapsia. Mutta kun Jeesus puhui näistä ihmisistä, joita fariseukset syyttävät syntiseksi, niin Jeesus sanoi näin, he ovat kadonneet. He ovat eksyneitä. He ovat pudonneita. He ovat nyt poissa siitä, missä heidän pitäisi olla. Mutta sitä varten minä olen tullut maailmaan, että minä etsin sen, mikä on kadonnut. Ja nämä lapset, nämä nuoret meidän kodessamme, he eivät tarvitse kuulla meiltä, miten syntisiä he ovat. He tietävät sen itse. Heillä on paha olla. Miksi he juovat, miksi he rellestelevät? Miksi he ottavat piikkejä? Koska heillä on paha olla sisäisesti. Mutta heidän tarvitsee kuulla Jeesuksesta, joka on tullut etsimään kadonneita. Ja kun tämä tulee selväksi, niin silloin nämä, jotka ovat kuolleita, herävät henkeen. Koska yksinomaan Jumala on elämän antaja. Ja hän antaa sen siinä hetkessä, siinä ihmeellisessä hetkessä, kun kadonnut ja löytäjä koskettavat toisiansa. Silloin se tapahtuu. Nyt. Tämä, mitä tapahtuu Sarpatissa, sen täytyy päästä tapahtumaan lopun ajalla Herran tullessa. Niin kuin sanottu, minä en voi toistaa sitä, mitä olen puhunut aikaisemmissa 200 raamatutunnissa. Mutta minä sanon 30 sekunnin verran ilman, että minä yhtään motivoin, mitä minä sanoin. Sinun täytyy kuulla tuo ensimmäinen kasetti, jos sinä haluat selvittää tämän itsellesi. Jeesus pyytää psalmi 2 mukaisesti eräänä päivänä isältänsä maan ääret aivan erikoiseksi perintöosaksi. Sakaria, Hesekiel ja muut raamatun kohdat osoittavat meille, että näiden maan äärten, maan neljän kulman keskeltä yksi alue erikoisesti eroitetaan kerta toisensa jälkeen, ja se on pohjoinen alue. Minkä tähden? Jerusalemista pohjoiseen katsoen. Sieltä Herran kirkkaus ilmestyy silloin, kun Herra tulee takaisin. Ja muista, kun Herran tulemus alkaa olla käsillä, niin hänen seurakuntansa Elian hengessä tulee kulkemaan ja tekemään tekoja, jotka eheyttävät ihmisten ja sukupolvien väliset suhteet. Ja kun tämä pääsee tapahtumaan, niin maa pelastuu. Silloin palataan takaisin Jumalan alkuperäisiin tarkoituksiin yksilö, ihmisen, perheen, kodin ja sukujen välisessä ihmissuhteessa. Asiat ovat okei. Eikä tarvitse tapahtua niin kuin tapahtui Nooan päivänä. Tai Kanaanin maassa. Tai jossakin muualla. Ja minä en tiedä, mitä minä voisin sanoa tämä niin, että se tarttuisi sinuun kiinni, niin että se ei lähde sinusta irti. Mutta minun sanomani tällä alueella on tämä. Minä uskon. Minä totisesti uskon. Että eräs tämän lopun ajan ihmeellisimpiä ihmeitä tulee olemaan se, että kun me rukoilemalla rukoilemme, niin me saamme kokea ja nähdä, miten lapset ja läheiset ja rakkaat ja tutut ja sukulaiset tulevat eräänä hetkellä leikatuiksi sirpillä sisälle Jumalan latoihin. Ja me tulemme olemaan kuin unta näkeväiset, kun me kuulemme, että Matti pelastui tänään ja Tiina huomenna ja Liisa ylihuomenna ja koko suku sen jälkeen. Ja me olemme tajuta, voi hyvänen aika, tämähän on totta. Se, mitä Jumala sanoo, se on totta. Minä uskon, että yhtä varmasti kun taivaat ovat sekaisin ja maassa on routa juhannuksena ja putket jäätyvät Kristinan kaupungissa, yhtä totta on se, että sinä ja minä emme mene hautaan ennen kuin me näemme edes alkua siitä, mitä Herra on luvannut. Meidän lapsemme, meidän rakkaamme tulevat sisälle taivaan latoihin. Sillä minä uskon, että Jumala haluaa pelastaa tämän Pohjolalta. Eilen siltana, kun ystävä tuli luokseni ja sanoi tuolla studion ovella näin, että kuule Leo, kun joku on profetoinut ja sanonut, että nyt tulee kauhean vaikeat ajat ja Jumala ei halua ketään enää Suomessa olevan, pitäisikö mun myydä osakkeen ja ottaa pankista rahaa tulos ja lähteä pois Suomesta. Minä sanoin hänelle, hyi sinua. Nyt jos koskaan, ystävät, meitä tarvitaan suolana täällä Pohjolassa. Nyt jos koskaan meidän täytyy tehdä tekomme loppuun. Meillä on Elian kutsumus. Minun kelloni sanoi, että minulla on niin monta minuuttia jäljellä. Ja minä seuraan kelloa. Mennään loppua kohden. Jaksatteko te kuunnella vielä vähän aikaa? Haluatteko te nousta välillä ylös ja laskea 10 ja istua takaisin alas? Hienoa. Kiitoksia. Minun sympatiani on teidän puolella joka tapauksessa. Minä tiedän, mitä tuntuu istua näissä tuoleissa 1,5 tuntia. Ihanalta. No se on hauska. No sulla on hyvä paikka, kun ei ole mitään polvia edestä. No näin se on. No niin, kun tämä tapahtuu, mitä Malakia ennustaa tapahtuvaksi? Mitä se tulee merkitsemään? Mitä tulee merkitsemään se, että sydämet yhtyvät sydämiin? Että sukupolvien väliset siteet, jotka ovat olleet saatanan toimesta leikatut rikki, eheytetään? Mitä merkitsee se, että suvuissa ihmissuhteet rakentuvat oikean malliin? Mitä se merkitsee? Minä olen katsonut useita elämän alueita, älä pelästy, minä en ota kovin monia sitä esille, mutta minä sanon 2-3 nopeata ajatuskuvaa sellaisena kuin ovat mielessäni. Mitä merkitsee tämä Malakian profetoima herätys, kun ja jos se saa toteutua seurakunnan toiminnan kautta meidän Pohjolassamme, mitä se merkitsee esimerkiksi maan taloudessa? Taloudellisen terveyden edellytyksenä missä tahansa maassa on kodin ja perhesolun yhtenäisyys. Jumala tiesi tämän, tietysti. Ja sen tähden Jumala määräsi, että joka 50. vuosi Israelin kansan historiassa olisi niin sanottu riemuvuosi. Ja mitä riemuvuotena tapahtui? Juu, seuraavia asioita. Orjaksi myydyt perheen jäsenet vapautettiin. Hajotukseen joutuneet, pakoon menneet tai jostakin muusta syystä eristäytyneet perheitten ja sukujen jäsenet koottiin Jumalan sanalla takaisin entisillä asuinpaikoillensa. Ja juhlavasti ja hienosti kaikki velkakirjat revittiin. Ja kaikki, mikä erotti, lyötiin maan tasalle. Ja ihmiset yhdistettiin toisiinsa. Kaikki saatiin anteeksi. Ja aloitettiin uusi 41 vuoden jakso eheänä kotina. Eheänä sukuna velat anteeksi annettuina. Ystävät, se oli tapa, jolla Jumala piti huolta siitä, että Israel ei joutunut inflaatioon. Tänä päivänä, ystävät, meidän täytyy päästä kiinni uudestaan siihen todellisuuteen, mikä muodostuu perheiden yhtenäisestä toiminnasta. En minä usko, että minä haastetta saan, kun minä sanon näin, että meillä on eräiden vuosien aikana tässä maassa ollut hallituksia, jotka ovat pitäneet keskeisenä tarkoituksenaan yhden asian. Tuhota perheyritykset, tuhota perhetilat ja sen lisäksi tukea sellaista yhteiskuntaelämää, joka muullakin tavoilla tuhoaa raamatullisen perhemallin. Nyt tarvitaan Elia seurakuntaista. Joka astuu valta-asemaansa, selvittää nämä sateet ja nämä maan roudat ja lähtee käsittelemään sydänten välisiä suhteita. Tämä vaikuttaa paitsi maan talouteen, myöskin maan johtoon. Raamatullisesti ottaen kaupunkien ja valtioiden hyvät johtajat olivat niitä ihmisiä, jotka omissa kotipiireissään oli aikoinaan kasvatettu vastuullisuuteen ja vastuuseen. Tämä malli, mitä tämä Jyväskylän kesässä puhunut zürihiläinen professori edustaa, on itse asiassa anarkismin perusmalli. Jos ensi 10-luvulla Eurooppa on tällainen koditon ja perheetön yksilö, jossa on yksi ainoa kanaemo jokaisella ihmisellä, valtiojärjestelmä, niin tuloksena on kansakuntien tilanne, jotka ovat kuin karjamassa. Ja se on se, mitä Antikristus haluaa. Ajattele viime aikojen poliittisia skandaaleja. Minä en tiedä, miten monta miestä Amerikassa pystyy kilpailemaan ensi vuonna näistä presidentin vaalijutuista. Sen verran, kun olen lehtiä katsonut, niin siellä on yksi ukko toisensa jälkeen palannut takaisin entiseen touhuunsa, minkä tähden, koska perhe-elämässä asiat eivät ole olleet reilassa. Kun mä olin Ranskassa muutamia aikoja sitten, niin siellä lävitse Ranskan maan mainostettiin sellaista oikeista poliitikkoa seuraavaksi presidentiksi, tämän Mitterrandin jälkeiseksi presidentiksi, Mitterrand tuli ensi viikolla Suomeen, niin kuin tiedätte, jonka nimi oli, mitä se lausutaan? Joo, mutta siinä on toinenkin, Le Pen, tai mitä se mainitaan? Le Pen, aiku hienoa, Le Pen, Le Pen. No niin, tämä mies oli varma menijä. Yhtäkkiä tulivat perheongelmat. Ja mihin tähti laskee perästä aikaa? Ja muistakaa näitä Kennedyn poikia. Ja kun näiden miesten taustoja katselee, niin mitä huomataan? Siellä taustassa on sellainen elämänkuva, jossa isä ja äiti ovat viis välittäneet siitä, että heillä on lapsia. He ovat menneet kukin tämän maailman touhuissa, käyneet silloin tällöin paksamassa palkkaa palvelijoille, että saavat lapset ruokaa, puuroa eteensä ja maitoa viereen. Kun he ovat tulleet kotiin rienoista, lapset ovat nukkuneet. Kun lapset aamulla menevät kouluun, niin nämä nukkuvat krapulaansa pois. Kennedyn perheen päällä on kirous. Minkä tähden? Koska tuon perheen isoisä loi rikkautensa myymällä viinaa kieltolain aikana Amerikassa, tuhoamalla miljoonien ihmisten kodit. Ja hänen musta viinan myyntinsä oli niin tärkeä asia hänelle, että hän viis välitti omista lapsista. Se on näin. Tämä on se, minkä Antikristus pyrkii. Siksi hän haluaa saada aikaan tilanteen, jota on kaavailtu Jyväskylässä. Jota syntyisi sukupolvi, jolla mitään muuta isää ei mitään muuta äitiä kuin valtio. Katsohan, Raamattu opettaa meille, että jos meillä on hyvä isä. Niin tämä hyvä isä saa meidät ymmärtämään jotakin siitä, millainen Jumala on. Sillä kaikki, mitä isäksi kutsutaan, saa alkunsa hänestä, Jeesus sanoo. Mutta tämä malli, jota nyt tarjotaan meille, Jumala varjelee meitä siitä. Yksi esimerkki tästä vielä. Verotuspolitiikka. Jos Malakian profetia pääsee toteutumaan, Elia kutsumusta toteuttamaan seurakunnan kautta, niin jotain uutta tulee tapahtumaan maan verotuspolitiikassa. Mitä minä tarkoitan? Katsele Ruotsiin ensinnä minun kanssani. Minulla on tässä viimeinen tilasto edessäni. Tiedätkö sinä, että tässä 70-luvun jostakin keskivaiheessa tähän hetkeen, niin Ruotsissa on tullut otetuksi 100 000 avioeroa. Ei kannata välttämättä pyörittää päätä. Sillä nämä 100 000 avioeroa eivät ole todellisia avioeroja. Verotussyistä isä ja äiti ovat eronneet. Asuvat nyt avoliitossa yhdessä. Ja molemmilla on paremmat verotusolosuhteet valtion edessä. No Suomessa on eläkeläisiä, joiden ei kannata mennä naimisiin. Eläkkeet pienentyvät. On opiskelijoita, jotka eivät voi solmia avioliittoa, he ovat siksi avosuhteessa. Tämä on tämä jumalaton maailmanjärjestelmä, joka tekee tämän tällaiseksi. Mutta jos Malakian ennustama profeetainen tilanne muodostuu meidän Pohjolassamme vallitsevaksi, niin kaikki muuttuu sen kautta, että ihmiset alkavat tuntea, rakastaa ja toimia sydämestä sydämeen niin kuin Jumala haluaa, ja se muuttaa yhteiskunnan ruohonkorsitasolta. Ja niin Jumalan ei tarvitse tulla ja lyödä luonnottomuuden tähden tätä maata. En ole koskaan saanut näistä aiheista. En koskaan. En ole koskaan puhunut näin. Mutta mitä enemmän puhun näistä, enemmän itse tykkään sitä, mitä puhun. Minä tulen viimeisiin ajatukseni tässä näin. Minä haluan sanoa näin. Kun Raamattu ennakoi lopun ajan suuria ahdistuksia, esimerkiksi Sakaria kirjoittaa Israelista tällä tavalla. Sakaria 12, jakeesta 10, jakeeseen 14. Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. Ja maa pitää valittajaisia, kukin sukukunta erikseen. Daavidin huoneen sukukunta erikseen ja heidän naisensa erikseen. Naatanin huoneen sukukunta erikseen ja heidän naisensa erikseen. Leevin huoneen sukukunta erikseen ja heidän naisensa erikseen. Siimeiläisten sukukunta erikseen ja heidän naisensa erikseen. Kaikki muut sukukunnat ja kukin sukukunta erikseen. Ymmärrätkö sinä, mitä Raamattu haluaa sanoa meille? Kun lopun ajan vaikeat ajat tulevat, niin ihmiset kulkevat noiden aikojen lävitse Jumalan kädessä, ei kirkkokuntina tai herätysliikkeinä, ei edes seurakuntina, vaan he kulkevat lävitse sukukuntina. Sydänten täytyy olla kiinni sydämissä. Täytyy tuntea ja tietää oma liha, oma veri. Täytyy tietää, missä on se paikka, jossa voidaan luottaa toiseen ihmiseen. Silloin kirkot ja rukoushuoneet, kenties tämä ystävä paikkakin, ovat antikristillisten petojärjestelmien hallinnassa. Mutta kodit, niin kuin alkuseurakunnassa, kodit ovat jälleen Jumalan huoneen. Jos sukukunnittain, suvut. Kukin suku erikseen, kukin koti erikseen. Jumala tuntee omansa. Ja niin kuin Raahaville sanottiin, pidä huolta yhdestä asiasta. Pidä huolta siitä, että kun tuomio tulee Jerikoon, niin sinä olet punaisen langan alla, sinä ja koko sinun sukusi. Eikä punainen lanka riittänyt, vaan Joosua ja Kaaleb vannottivat ja vaativat, pidä huolta siitä, ettei yksikään sukusi jäsenistä ole oven toisella puolella. Yksi esimerkki, yksi Raamatun asia, ja me lopetamme. Sinä tiedät sen, että eräät aikoja sitten Suomen eduskunnassa mentiin lävitse niin sanotulla uudella sukunimilailla. Se on helvetistä se. Jollakin tavalla minun sydämeni on väristet, kun olen ajatellut sitä, että Kristillinen liitto ja jokunen kansanedustaja muistaakseni heidän rinnallansa olivat ainoat, jotka uskalsivat sanoa, että tässä on jotakin väärää. Minä kuuntelin ohjelmaa radiossa muistaakseni, joka liittyy johonkin vaalitilanteen tuntumaan. Ja siinä kysyttiin jotakin kristittyjen kansanedustajalta, että miksi tämä sukunimi juttu. Ja minua hiukkasen sääritti sydämessä, kun tuo henkilö ei oikeastaan sanonut mitään sanoa. Hän vaan sanoi, no onhan se nyt selvä, että kun on aina näin ollut, niin näin pitäisi olla edelleenkin, että naisella on miehen nimi. Ei se ole ollenkaan siitä kiinni. Ei ollenkaan. Tämä uusi sukunimilaki on ajettu lävitse tässä maassa, ja sitä ajetaan lävitse muissa valtioissa sen tähden, että voidaan kadottaa sukujen todellisuus. Jota kukaan ei tiedä, mikä on minun nimeni. Virtanen on naimisessa Lahtisen kanssa, ja lapsen nimi on vaikka Nieminen. Kukaan ei tiedä, missä on minun sukuni. Ja samanaikaisesti niin ajetaan lävitse koko ajan yhtä ainoata todellisuutta, sosiaaliturvatunnusta. Te olette numeroita. Minä olin Eirassa työasioissa juuri tässä ennen viikonloppua. Istun työtoverini kanssa autossa, hän ajoi. Tulimme ulos jostakin virastosta. Ja en tiedä, mikä oli mennyt tuon työtoverin päähän, mutta hän ajoi yksisuuntaista katua ylöspäin, väärään suuntaan. Poliisi tulee eteen, pysäyttää auton kohteliaasti ja kauniisti, ja pyytää nähdä auton paperit ja ajoluvan. No, ajolupaa ei ole, mutta on jokin pankkikortti tällä kollegaa, niin hän ottaa sen esiin ja sanoo, että tuossa on, tehän voitte kysyä puhelimella, kyllä kortti on kunnossa. Minä kuuntelen mielenkiinnolla. Tiedätkö sinä, millä tavalla poliisi kysyy? Hän sanoo näin. 17.05. Sitten tulee vuosiluku ja tunnus. Ei mitään muuta. Ja sitten kuullaan yhtäkkiä radiopuhelimessa. Joo, kyllä tämmöinen ihminen löytyy 17.05 ja niin edelleen. Se on Huhtanen Pirkko Anneli ja silloin ajokortti kunnossa. Eikä ole hakua päällä, ei tarvi viedä linnaa. Ymmärrättekö? Minä olisin kuvitellut, että kysytään niin kuin muutama vuosi sitten nimellä. Ja sitten katsotaan sen jälkeen, jos katsotaan numeroita, syntymäaikoja. Ei ollenkaan. Joo, täällä on tämmöinen juttu. Se. Numeroita. Tämä on se, mitä meistä ollaan tekemässä. Suku on Jumalan pelastussanoman ydin. Kun Filipin vangin vartija apostolien teot 16 kysyy, mitä hänen pitää tehdä, että hän pelastuu. Niin Herran henki vastaa apostolin kautta ja sanoo näin. Usko Herraa Jeesuksen Kristukseen, niin sinä pelastut ja sinun perhekuntasi. Se on Jumalan pelastussanoman ydin. Mutta se ollaan nyt riistämässä niitä. Ja nyt minä tulen tähän viimeiseen Raamatun kohtaan. Jos sinä haluat katsella Ruutin kirjaa, se löytyy Raamatustasi jostakin. Jos sinulla on hyvä Raamattu, niin se on sivulla 317 tämä kohta, mitä me etsimme. Vanha testamentti, Ruutin kirja. Ruut 4 ja 7. Sinä löydät tällaisen maininnan. Muinoin oli Israelissa lunastus- ja vaihtokauppoja vahvistettaessa tapa tällainen. Riisuttiin kenkä ja annettiin toiselle. Tätä käytettiin Israelissa todistuksena. Nyt kuuntele. Kun Joosua johdattaa kansan luvattuun maahan, niin Jumala antaa Joosuan kautta lupauksen, jokainen paikka, minne sinun jalkasi astuu, valtaa se. Se on sinun. Pistä sandaalisi. Tuolle paikalle. Jokainen paikka, jonka sinä astut, se on oleva sinun. Tästä Joosuan kirjan totuudesta lähti liikkeelle vanha perinne, jonka me kohtaamme nyt Ruutin kirjassa. Kun Ruut tulee Booaksen luokse, ja sinä tunnet tämän rakkaustarinan taustat, eikö niin? Ilman mitään mahdollisuuksia päästä mukaan mihinkään omistustilanteeseen tuon Booaksen suvun kanssa. Niin summa summarum kaikesta on tämä. Eräänä hetkenä Booas ottaa kengän jalastansa ja pistää kengän Ruutin papereiden päälle. Ja tiedätkö sinä, mitä se merkitsee? Tässä Ruutin paperissa luki koko Ruutin suvun nimi luettava. Kaikki suvun asiat. Ja kun mies ottaa kengän jalastansa ja pistää kengän, niin kuin Ruutin kirjassa sanotaan, tämän luettelon päälle, niin tämä kengän teko osoittaa yhden todellisuuden. Hän valtaa omaksensa kaiken, mitä tuossa paperissa lukee. Halleluja. Nyt minä tunnen Jumalan miehen nimeltä Robert Osterman. Hieno kristitty mies. Jos saisimme hänet Suomeen joskus, olisi mukava. Hän on työskennellyt monia vuosia, vaikeita vuosia, Pekingissä, kommunisti-Kiinassa, kansainvälisen seurakunnan pyhällä hengellä täytettynä pappina. Eräitä vuosia sitten Osterman joutui tilanteeseen, jossa monien maanalaisten seurakuntaryhmien edustajat, kun vähän alkoi paine päästää heidän päällään, tulivat hänen luoksensa ja kysyivät häneltä, sanoivat näin, pastori, te, jotka olette viisas, jotka olette käyneet raamattukouluja ja tunnette Jumalan sanan ja osaatte lukea kaikkia hienoja kirjoja, pastori, sanokaa meille, pelastuvatko meidän lapsemme? Vai viekö kommunistinen valtio heidät mennessä? Pelastuvatko meidän lapsemme? Ja pastori Östemän kertoi, ja minä kuulin tämän. Ja sanoi näin. Tästä tuli taakka minun sieluuni. Kuukaudesta kuukauteen minä kohtasin lopultakin tuhansia kiinalaisia, maanalaisia kristittyjä, jotka näkivät, miten lapset olivat menossa. Eivät jakaneet isän ja äidin uskoa, maanalaista uskoa. Eivät valinneet ristin tietä. Ja minulla tuli päivän raskaimmaksi rukousaiheeksi. Minä olin jatkuvasti Jumalani edessä tällä rukousaiheella varustettuna. Minä kyselin Jumalalta, Jumala, anna minulle näky. Anna minulle ilmestys. Pelastuvatko nämä lapset? Ja se tapahtui. Ja Robert Östemän kertoo, mitä hän näki. Hän kertoo näin. Ilmestyksen ensimmäisessä kuvassa oli astilauta. Ja hän näki kaksi jalkaa. Palestinalaisin jalkinein sidottuja. Ei mitään enempää. Vain kaksi jalkaa astilaudalla. Sitten viereen tuli toinen kuva. Ja toisessa kuvassa oli pitkä pergamenttirulla, josta avattiin hänen silmiensä edessä. Ja siellä olivat hänen lastensa nimet, kiinalaisten lasten nimet. Jatkuva valtava luettelo nimiä. Ja tuo rulla tasattiin. Ja tuli kolmas kuva. Ja siinä kolmannessa kuvassa näkyi yhtäkkiä lävistetty käsi, joka otti kengän oikeasta jalasta ja pisti sen pergamentin päälle. Ja ääni sanoi, he ovat minun. Minä olen ostanut heidät verelläni. Jatkakaa rukousta, he ovat minun. Ja sinä tiedät, mitä on tapahtunut Kiinassa parissa vuodessa. 40 miljoonaa, 60 miljoonaa, 100 miljoonaa kristittyä. Siellä on herätys, joka on valtava. Miksi? Koska minun Jeesukseni on ottanut jalkineen jalastansa ja pistänyt sen sopimuksen nimiluettelon päälle. Ja ottanut omakseen nämä lapset. Tämä on Malakian tehtävä. Profeetallinen tehtävä meille annettu. Ja niin minä pyydän sinua, ystävä, täällä tänään. Tartu kiinni Jumalan tarjoamaan mahdollisuuteen. Tartu kiinni haasteeseen. Tule sisälle Elian palvelutehtävään. Tule tekemään sitä, mitä Jumala tarjoaa sinulle. Ja sinä vaikutat siihen, että Pohjolalla on totisesti oleva vielä tulevaisuus. Minä pyydän, että te kumarratte päänne rukouksen. Minä toivoisin, että kukaan ei yhden minuutin aikana liikkuisi, nousisi, lähtisi ulos. Yhden hiljaisen minuutin aikana minä kysyn kaksi kysymystä. Ensimmäinen on tämä. Onko täällä joku, joka ei tunne Jeesusta henkilökohtaisena vapahtajana? Sinä tarvitset Jeesusta tänään. Tarvitset ystävää, joka ei koskaan jätä. Tukea, turvaa, voimaa elämään. Minä tarjoan Jeesusta tänään sinulle. Jos sinä et tunne häntä, minä pyydän, että sinä annat hänelle mahdollisuuden tänä iltana. Anna meidän palvella sinua. Anna meille se kunnia ja se etuoikeus, että me saamme rukoilla sinun kanssasi ja sinun puolestasi. Jos sinä tarvitset esirukousta oman hengellisen elämäsi tähden, jotta Jumalan sinun kohtaaminen tapahtuisi mahdollisimman vähällä tuskalla ja ongelmilla, anna meille se etuoikeus, että me saamme rukoilla sinun kanssasi. Jos sinä tarvitset nostaa käteisi siellä, missä istut, niin tee se nyt. Jumala näkee sinun käteesi, me näemme sinun käteesi. Siellä on nainen, Jumala siunatkoon sinua. Siellä aivan takana naishenkilö, Jumala siunatkoon. Siinä on kolmas, Jumala siunatkoon. Siinä on herrasmies aivan edessä, Jumala siunatkoon sinua. Siellä on nuori neitonen. Siinä on herrasmies edessä. Jumala siunatkoon se. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Minä katselen tämän televisioruudun kautta teitä, ystävät, siellä kahviossa ja eteisen tiloissa. Jos siellä on joku, joka juuri nyt tällä hetkellä haluaa tunnustaa tämänsä Jeesuksen vastaan vapahtajana, niin siellä missä olet, minä pyydän sinua nousemaan. Eikä vain nousemaan, mutta astu tuohon väliovelle. Tule ja näytä itsesi. Ja me saamme sulkeaisenot rukoukseen myöskin tänään.